На заканчэнне вернемся да думкі, з якой я пачаў гэтую перадачу. Праваднікі Змітра Бартосіка, два Алесі, памежнік і ляснік, натуральна замаладыя, каб памятаць свайго земляка святара Стэповіча. Але закон захавання нацыянальнай памяці менавіта іх абраў нашымі праваднікамі па радзіме паэта. Між тым, як бы даўно тое не было, ёсць яшчэ людзі з тае эпохі, у якой жыў і ствараў Казімер Сваяк. У роднай хаце паэта ў вёсцы Барані жыве ягоная пляменніца Анэля, якая кажа, што 91 год ейнага жыцця праляцеў як адзін дзень. Слова Змітру Бартосіку.
Вяртаючыся назад, мы вырашылі завітаць у вёску Барані. У хаце, дзе нарадзіўся Казімер Сваяк, цяпер жыве 90-гадовая Анэля Стаповіч. Старая адчыніла нам дзверы ў цёмнае жытло, бо электрычнасці не давалі. Мы сядзелі за старым сваякоўскім сталом перад свечкаю і даймалі цётку Анэлю пытаннямі.
Дякую вам, што прыехалі, адведалі, і мне ўжо аж радасць. Прыедуць, я адведаюць, ўжо я знаю, што аб яго і вшу паехала к Александру, ўжо так і так, што і дзяцька родны, і быў ксяндзом, такі харашой у касцяле ім шу адправіў, паблагославіў. И тогда его собрались люди, которые были у костеля, дала некий обед из гести, попеяли песни его свояка.
А скажите, у чем секрет долгожихарства? Молодых нас научите, как долго прожить 90 годов?
Как прожить? Я ж не думал, что я такие годы буду жить. Ноги поболеют, правда, что ноги. А так, как не ноги, так я ж сама и плиту, сама ж его дровы там привезли, я пошла помогать. Меня прогнали, и кажется, иди до хаты, было все повалище. А я кажу, я кишла, пошла сюда, не повалюсь, и тут ты как не повалюсь. И помаленьку хожу и раблю просто целый день.
Скажи, что прошло для вас, пролетело? Вы отчуваете, что уже 91 год прожили?
Як один день, и дальше все добре было.
Як один день?
Як один день. Да. Первая чашка была, если была на этой война, была, все, то и чашковато было. Двойки баслевы были, все было. Забылася, як один день я сюда родилась, що все було, і тепер я довольна дещо. І нічого не маю, так сміятися, прошу, що мама, коли принесе сюди зварить, там, як я хворела, зварить, принесе. Вона каже, от чашка жить, а я кажу, в ній не чашка. Як один день.
Я глядзеў на гэтую жвавую жанчыну, якая зведала, што такое нефальшывая беларуская цяжка.
Змітер Бартосік пераканаўся, што словы «цяжка-цяжка» ў вершах сваяка не пустое нараканне на лёс. Адна толькі эпідэмія тыфусу змушала святара некалькі разоў на дні адпяваць сваіх аднавяскоўцаў. Размова з двума Алесямі і з цёткай Анэляй атрымалася пра тое, што ў Беларусі нішто нікуды не дзяецца. Можна не мець дакументальных сведчанняў, мемарыяльных знакаў і музеяў, затое людзі помняць усё. Дакладней, заўсёды знойдуцца людзі, якія прыгадаюць былое. Напэўна, цяжэй адшукаць такіх у гарадах, дзе жывейшая міграцыя. Што да вёскі, дык там абавязкова адшукаюцца сведкі старой і нават вельмі старой гісторыі. У гэтай думкі ёсць і яшчэ адзін асабісты сэнс. У Беларусі ніхто не забыты. У Беларусі памятаюць і кожнага з нас.